Fjármálaráðherra svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti, það er svo sem ekki kannski miklu að svara þessu seinna andsvari háttvirts þingmanns, en vekja athygli háttvirts þingmanna á töflu á blaðsíðu 23 þar sem að gert er grein fyrir raunvexti á milli ára, og þar kemur fram að milli áranna 2008 og 2009 að þá eykst almennur rekstur 4,2% af raungildi og tilfærslur 7,1% af raungildi. Síðan er gert ráð fyrir því að þessar hækkanir verði minni á milli ára síðar á tímabilinu, þannig að meðaltali verði í almennu rekstri 2% á tímabilinu og í tilfærslum 3,2%. Þannig að það má segja að hækkanirnar á milli áranna 2008 og 2009 að það séu svona umtalsverðar í þessu samhengi, bæði í því samhengi sem við sjáum fyrir okkur í framtíðina og einnig að segja má í því varandi þær fjármálareglur sem við höfum haft í gildi á undanförnum árum, en þær reglur sem að miðar við þessum ramma fjárlögum og eru kynntar á blaðsíðu 22 í fyrra heftinu og svo þessi tabla eins og ég nefndi að hann, hún er á næstu blaðsíðu 23.
Andsvörum er lokið og til máls til